Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуутаңыздар менен Азаттык радиосу жекшемби 25 сентябрь күнкү таңкы уктурууларын улантып, 1 сааттык программасын обого чыгарат. Радио студияда Айнура Жекше кызы. Алдыда биз бийлик сырлары түрмөгүндө легендарлуу парламенттин депутаты Оразмат Абдыкалыков менен маекти сунуш кылабыз. Ал эми эжесиңдилер долбоорунун жаңы чыгарылышында кыргыз-тажик чек арасында жабыркаган аялдар менен балдар жөнүндө сөз болмокчу.
Анан ошо бир машина менен эле чыгып атканбыз. Көчөгө чыкканда кошунанын эки баласы келатыптыр. Анан экөөнө айттым, бас бул машинага отургула десем, анан келин да келатыптыр. Анан айтты, сен бул машинаны айдайсың, болбойт, мен да кошуналарды алышым керек деп. Анан мен машинага отуруп ошо газ баскан боюнча кеттим. Биз ошондо биринчилерден болуп чыктык.
Толкунуңузда кала бериңиздер. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Кезек бийлик сырлары берүүсүндө. Анан бул жолку коногу легендарлуу парламенттин депутаты, улуттук статистика комитетинин мурдагы төрагасы Оразмат Абдыкалыков болду. Ал Кыргызстан комсомолун жетектеп калышына кайнатасынын таасири, Кара Көлдү кантип башкарып калганы, легендарлуу парламенттин таркашы Акаев Бакиев Атамбаевке кантип жакканы жана башка суроолорго жооп берди. Маекти уюштурган Бакыт Орунбеков.
Урматтуу агай, ал убакта Кыргызстандын жетекчиси Турдак Унсубалиевич болчу. Сиздин комсомолдун биринчи жетекчиси болуп келишиңизге жана анчалык талаш тартыштуу болуп жаткан шарткадан суурулуп чыгып, Оразмат Абдыкаловдун биринчи катчы болуп калышына ал кишинин ноокатта иштеген тажрыйбалуу белгилүү Кыргызстанга белгилүү чарба жетекчиси Зулпуевдин таасири чоң деп угуп калып атабыз да. А Зулпуев убагында Турдак Унсубалиевич менен жакшы мамиледе болгон дейт. Буга эмне дейсиз?
Өкөнүн мамилеси кандай болгонун мен билбейм. Ал кишиден көп эле мен сурап жүрдүм. Баягы чарба жакшы иштеген чарба жетекчилерине көңүл бурган, Турдан Сенче бүт эле жакшы иштеген кишилерге көңүл буруп жүргөн киши да, өкөнүн жакындыгы эч качан болгон эмес. Буга мен дароо эле отрицательный жооп берейин. Мени комсомолго биринчи катчыга жеткиргендердин мен 3 кишини айтып коёюн. Биринчиси жана мен айтып кеттим, Ош областтык комсомол комитетинин биринчи секретари Арстанбай Эркин Усупбекович деген. Анан кийин Кыргызстанда комсомолду жетектеп турган Айтбаев Таштемир Сыдыгалиевич. Өкөнүн көзүнө кичине мен түшүп калсам керек, өкө жакшы неме болуп калышса керек. Москвага жөнөткөндөр да ошол. Анан кийин рекомендация берип, алардан да сурайт да. Ким деп анан ошолор.
Сиз 3 киши дебедиңизби? Тиги Арстанбаевди айттыңыз, Айтбаевди айттыңыз, экинчи, үчүнчүсү ким?
Турдак Унсубалиевич.
Ал киши өзү. Мисалы үчүн Айтбаев ал кезде Турдак Унсубалиевичке сөз өтүп турган, анын кишиге ынандырууга мүмкүнчүлүгү бар киши эле да. Мүмкүн акыркы сөздү Таштемир Айтбаев айтышы мүмкүнбү? Сиз билесиз да.
Билем, айткан. Баягы
сунушту
сурайт, сунуш кылган киши ошол.
Жөндөм демекчи, сиз ушинтип Кыргызстан жаштарынын лидери болуп иштеп аткан мезгилде сизди энергетиктердин шаары, Чакан шаары Кара Көлгө шаардык аткаруу комитетинин төрагасы кылып жөнөтүштү да. Ал убакта айтылып калды, Оразмат Абдыкалыковду төмөндөтүштү, атайын борбордон алыстап кетиришти, ага өзүнүн себептери бар деп. Кандай себеп болгон?
Себептерин деле мен азыр кандай себептер болгонун айта албайм. Мага чейин мен мына сизге дагы айтып коеюн, 4-5 жерди мага сунуштап анан чечилип, даже ошодон бирөөсү чечилгенде мынакей бюродо карашып туруп чечилди маселе деп коюшуп, эртеси кайтара бузуп неме кылып жүрүшкөн. Анан кийин мен бакыт тагдырга ыраазымын. Кичинекей шаар деп атасыз, ошол жерге мен барып калганга абдан ыраазымын тагдырга.
Сизди Кара Көлгө барышыңызды сизди билген адамдардан угуп калдым да. Оразмат Абдыкалыковдун Кара Көлгө барышына анын кайсы бир кырсыкка учурап калышы, кайсы бир партиялык этикалык нормаларга жатпаган бир окуяга туш болуп калышы себеп болгон. Ошондуктан Оразмат Абдыкалыковду Бишкектен, Фрунзеден алыстатып туралы деген чечим болгон дейт.
Жок, андай болгон эмес. Андай болсо
бир автоаварияга учурап, бир көңүлдү эс алып жүргөн учур болгон эмеспи?
Жок. Бут сынган. Бутум ал мынакей ошо кыштын күнү машинабыз тыгылып, машинабыз Ошто командировкада жүрүп, машинаны түртүп атып сынган.
Бул ошентип
андай себеп жок. Бул жерде мен сизге айтып коен себептер башка. Эми баягы кичине көз караш, жалпы көз караш ошол убакыттагы жетекчилердики мен үчүн кичине башкачараак болуп калса керек. Мен айтпадым сизге. Азыр керек болсо мен пересчитать этип берейин, кайсыл жумуштарга мени жөнөтөбүз деп кайтарат.
Демек сиздинге карата бир көрө албастык мамиле болгон дейсизби?
Болгон. Болгон.
Ошентип сиз легендардуу парламентте депутат болдуңуз, бирок ал парламент аягына чейин иштей алган жок. 1994 жылы өзүн өзү таркатууга аргасыз болду да?
Ооба.
Ал таркатууга негизги себеп кумтөр келишими деп айтылып келе жатат. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ошобу? Кумтөрбү?
Жалгыз кумтөр эмес го бул жерде. Анан экинчи жагы баягы кээ бир маселелер колдоого албай калды, жогорку кеңеш жагынан алынбай калды. Көп маселелер ал убакта кыйын мезгил.
Кумтөр келишими өтпөй калган эле дале.
Өткөн болчу. Өткөн болчу. Кумтөр маселесин келишими 1993 жылдын декабрында.
Жок, кийинки акыркы жаңы келишим 94-жылы.
Жаңы келишим 94-жылы каралган.
Эмнеге анда парламентти жок кылгысы келди анда?
Эми парламент бул маселени көтөргөн, комиссия түзгөн, кумтөр туура эмес келишим болуп калыптыр, карайлы деп ал болгон. Бул да себеп болсо керек. Анан кийин эми башка.
Сиз да билесиз, ошол парламентти таркатууга ошондо Аскар Акаевдин администрациясы өзү жетекчилик алып баарын уюштурган деген көп пикирлер бар да. Айта алы Оштон Жалал абаттан самолетту да учурбай койгонго аракет кылышкан, кээ бирлерин парламентке киргизбей койгонго аракет кылган. Ушундай
андайды мен билбейм, самолетту учуруп койду Оштон деп. Эми самолет учпаса машина менен деле келишет эле го баардыгы. Эми андай момент,
ошондой тоскоолдук
болгон.
Тоскоолдук болуп, парламентте депутаттардын кворумун болтурбай коюуга аракеттер болгон да, туурабы?
Туура, туура.
Сиз кийинки 5 жылдыкта премьер-министр Апаз Жумагулов үчүн аппарат башчысы болуп иштедиңиз да?
Ооба.
Сиз ал кишинин мамилесин, мүнөзүн баарын жакшы билесиз го деген ойдомун да. Коомчулукта пикир бар. Ошо 94-98 жылдарда Кыргызстанда ушундай бир жапайы менчиктештирүү жүрдү. Жанагындай өнөр жайды талкалаган ПЕСАК деген программа болду. Жана башка бир башаламандыктар болду дейт да. Сиз кандай деп ойлойсуз? Ушул учурду премьер-министр Апаз Жумагулов ал учурдагы аракетин сиз кандай баалайсыз? Жана өзүңүз айткандай честный комсомолецке айтыңыз.
Честный комсомолецке айтсам мен өтө бийик баалайм Апаз Жумагуловдун жеке өзүнүн ишмердигин. Ошол мезгилдеги ал киши 93 жылдын аягында келбедиби? Ошол мезгилди азыр элестетип көрүңүз, кандай кыйын акыбал эле. Инфляция деген жана баа 1000%дан ашканга чейин өсүп аткан. Даже мен сизге бир мисал айтып коеюн. Ошо 94 жылдары биздин республикада ундун запасы, дандын запасы 2 жумалык гана болуп калган. Абдан мындай коркунучтуу акыбал түзүлүп калган.
2 эле жума калдыбы эле?
2 жумалык эле запас болуп калган да.
Кантип чечилди анан кийин?
Аны Апаз Жумагулов, кийин президенттер барды, неме кылыштыр, сырттан алыс жактан ошол эгинди алып келип ал маселе чечилип калган.
Бирок Акаевдин бийлиги учурундагы жетекчилерден эң тажрыйбалуусу, эң мындай экономика түшүнгөн ушул Апаз Жумагулов эле да болчу да. Бирок 98 жылы ошондой тажрыйбалуу адамды жумуштан алып туруп тажрыйбасы жок окумуштуу профессор Кубанычбек Жумалиевди өкмөт башчылыкка дайындаган сиз кандай баалайсыз?
Мынакей
бул эмнени түшүндүрөт өзү?
Сиз ачык сүйлө дедиңиз, мен ачык айтайын. Ошо Апаз Жумагулов экономиканы ошондой деңгээлге жеткирип койгондон кийин ал жакта ойлоштуга эми өзү алдыга кете берет. Баягы механизм деп коебузбу, механизм түзүлдү. Анча деле баягы өтө эменин кереги жок. деген ой менен апа жумабызды кетиришти. Анан эми баягы жаштарды тарбиялайлы, жаш киши келсин, иштеп берсин деп Кубанычбек Жумалиевди алып келишти. Ал кишинин деле баягы окумуштуу болуп, көз карашы бардыгын эле акылы, ой эси жете турган эле киши. Бирок ошол жылы 98-жылы жылдын аягында Россияда финансылык кризис башталды. Даже дефолт десек болот. Анан ал жерде бүт бардыгы алмашып, ошонун чаңы бизге да келди, таасири бизге да тийди. Анан кийин ошо Кубанычбек Жумалиев башкарган өкмөт, бардыгыбыз мен да ошо өкмөттүн курамында болчун, бардыгыбыз анан отставкага кеттик.
Ошо сиздин тиги тышкы соода жана өнөр жай министри болуп 5 ай иштеп калышыңыздын себеби ушул бул, же болбосо же Акаевдин администрациясы өздөрүнүн командасына кошкусу келген жокпу?
Жок, бул жерде бир гана себеби ошо кризис болду.
2005-жылы Курманбек Бакиев бийликке келди, ал киши дагы өзүнүн командасын түптөп бийлигин чыңдай баштады. Сиз ошол учурда президенттик администрациянын башчысынын биринчи орун басары болдуңуз да, бирок бул кызматта сиз жарым жылга жетпей калдыңыз да. Эмне үчүн бошотуп салышты сизди?
Биринчи менин келишим деле бул мен үчүн күтүүсүз болду. Базар күн болчу, үйдө отурганмын, анан кийин коноктор да келип калган экен. Анан чакырып атышат деди, бардык. Ал убакта ошо президент баш болуп азыркы КГБнын немесинде, офисинде отурушчу. Анан барып кирсем эле немени беришти, указдын көчүрмөсүн беришти. Сен ушундай жумушка дайындалдың деп.
Сизден сурабай эле дайындап койдуңуз?
Жок, мен барсам уже указ чыгыптыр, кол коюлуптур, барды. Анан кийин мен айттым, кичине сурап койсоңор деле болот эле. Бирок эми мен түшүнөм, азыркы кырдаал ушундай болуп атат. Колуман келинчи иштеп берейин деп анан иштеп жүрдүк. Курумбек Салиевичтин немеси кийин ошо сентябрь айында чакырды, айтты: Рызмат, сенин ордуң мага керек болуп атат деди.
Өзү эле ачык айттыбы?
Ачык эле айтты. Анан кийин үй бүлөңө түшүндүрүп кой, туугандарга, досторго түшүндүрүп кой, баардыгы жакшы болот, эс алып кел, 2 жума 3 жума бул орунду бошотуп бер деди. Болду, арыз жаздым, кеттим. Анан негизги түпкү себеби эмне үчүн билбейм, эми баягы билесиздер, политический необходимость деп койгон болот, ошол бир башка киши керек болуп калса керек. Анан кийин 2 жумадан кийин келсем, анан стат комитетин сунушташты, ушу жерге бар, иштеп калды.
Баягы стат комитетте иштеп атканда дайыма айтат, мисалы үчүн бийликке жаккан статистиканы берип туруш керек, коомдук пикирди түзө турган чоң институтта турабы статистика комитетичи.
Ооба.
Мына ошондой учурлар болгонбу мисалы үчүн? Айта аласызбы?
Ошону мен элде ошондой сөздөр бар, ошондой ойлорду айтып жүрүшөт. Мен эми байланышымды стат комитет менен алиге чейин мен үзгөн жерим жок. Мен толугу менен айтам, эч качан президент дагы, өкмөт дагы, башка кишилер дагы эч качан киришкен эмес ошо биз түзүп аткан стат маалыматтарга. Мынандай кылып бер, тигиндей кылып бер, бул жерин оңдоп кой, тиги жерин көбөйт, тиги жерин азайт, эч качан болгон эмес. Мен ушуну абдан чоң жоопкерчилик менен айтып кетсем болот.
Урматтуу Азаттыктын угармандары, көрөрмандары, бүгүнкү биздин бийлик сырлары берүүбүздүн коногу Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин мурдагы төрагасы Орозмат Абдыкалыков агайыбыз болду.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Орус жазуучусу Владимир Тендрековдун «Коммунизмдин жыргал аралы» аңгемеси социализм тарыхый тактыдан кулап түшпөсө саясий зыяндуу чыгарма катары жарыкка чыгышы күмөн болчу. Совет бийлигинин соңку жылдарындагы айкындуулук шартында жарыяланган аңгеме тууралуу кепти Бекташ Шамшиев улантат.
Владимир Тендрековдун бул аңгемеси сүрөткөр менен өкүмдөр ортосундагы мамилени баяндоого арналган. Анда эңгезер СССРдин жетекчиси Никита Сергеевич Хрущевдун интеллигенция өкүлдөрү менен жолугушуусундагы эки учур сүрөттөлгөн. Тагдырдын тамашасы эмне? Сталин Хрущевду адам ордуна деле көрбөй, бир жүргөн бир пенде дечү. Кийин анын түйүнө ошол жөөмпенде жетпедиби. Тендереков Сталинди бир жолу гана алыстан көргөн. 1945 жылы 7 ноябрда кылкылдаган көпчүлүктүн катарында Кызыл Аянттан өтүп баратып, өкүмдөрдү көрүп, элди туурап кыйкырганы эсинде калыптыр. Бою пас, шапкесинин кыры көзүн жапкан кары киши өрөпкөгөн элге колун акырын булгалаган. Жанына барыш кайда, анын ордуна келген Хрущёвду алыс жакындан бир нече ирет көрдү. А бирок анын колун кармоо бактысына жетишпеди. Эңгезер өлкө башчысы убада кылган коммунизм аралын көрүп, бир күнү анын жанында болуп калары ойуна деле келбептир. 1960 жылы 15 июлда Жазуучулар союзунун башкармалыгынан телефон чалышып, эртеси сөзсүз кирип кетишин айтышты. Башкармалык дайым эле чакыра бербейт. Айткан убагында баш бакса, басма тамга менен жалтырак кагазга жазылган чакырууну колуна ырматышты. Партия өкмөт жетекчилеринин интеллигенция менен жолугушуусуна чакыруу экен. Ал күнү тек кароо маалы келгенде гана ылай чаңдан арылчу эски москвичин жууп, үлкөн салтанатка гана сактаган боз түз жалгыз костюмун кийип барууну ойлонгон. Кайда? Үйүнө кеч келип уктап калган экен, эртеси чала була жуунуп, шашылып жолго чыкты. Шаардан чыккандан кийин машинанын дөңгөлөгү жарылып атпайбы? Тердеп кургап, ан алмаштырып, май колун кир чүпүрөккө арчып жалтыраган өкмөттүк чайкалар менен зилдерди кууп, улуктар гана кирчү коммунизм аралына баратты. Энтеңдеп шашып баратып, өкмөттүк чайканын алдына тура калып, эреже бузганын көргөн милициянын полковниги чакыргандай эле карабай, ашыкпай жүрүңүз, авария кылышыңыз мүмкүн, этияттаңыз деп сылык сыпай эскертип кетти. Акыры бийик дубал менен тосулган коммунизм өтмөгүнө жетип, кезекке туруп калышты. Бийик тосма дубалдар менен курчулган коммунизм аралына киргенден кийин думуктурган ысык кабинадан сыртка чыгып, бир жагынан көйнөгү тер денесине жабышып, ысыкта таңдайы катып суусаганын айт. Кайрдан чаң коомду кандырсам деп келатса, катар тизилген үстөлдөрдө сатыкта жок суулар куюлган бөтөлкөлөр туру. Баржоми, Эсентуки, Ситра атынан баш аташат. Куюп берер экен деп тура калса, ак фартукчан болук сулуу кыз жылмайып боржоктогон сууну сунуп калды. Анын эки фужерин түгөтүп көнгөн адатынча чөнтөгүнөн тыйын издеп калса, тигилер жапайы адамды көргөнсүп, кадалып карап калышыптыр. Ого куй. Бул жер коммунизм эмеспи? Кайдагы тыйын, баарысы бекер. Ал да каалашыңча ич, же. Тазаба, көлөкө, апакай кийимчен сулуу кыздар арада фонтандын суусу көңүл көтөрүп, ашыгып келген бечере суусунун кандыргандан кийин чекесинен чыккан терди арчып, көргөнүнө ишенип, ишенбей турду.
Кезимде мектепте бара электе коммунизм тиги турган мунарык деген сөздү көп укчумун. Мунарык дегенин көзгө элешпеген, алыскы бозомукка чөгүп кеткен элес. Жакындаган сайын анын алыстай берет. Биз коммунизмге жакындаган сайын ал бизден кылактап алыстай берет. А коммунизм дегенди өзү кандай нерсе? Анын өңү башы кандай болду экен? Туура кедей турмушта өөп чап жашадык. Эптеп карын тойгузганга канаат кылып, далыбызга колго тийген жамаачы кийимди жаап, өмүрдүн көбү дүкөндөгү узун-узун кезектерде, топ кожолук тыгылышкан тар квартираларда өттү. Мунун баары бешенебизге бекем жазылып калгансып, андан башканы ойлонбой. Анан коммунизм десе анын баарыбыздын курсагыбызды кенен тойгузган майлуу эт сыяктуу элестетип алыппыз да, ал да жей бир, тойдум деш жок. Карл Маркс андай ашказандан ары чыкпаган көз карашты шылдыңга алып, аш кашык коммунизм деп атаган. Аны менен эле тим болбой, жаамы дүйнөгө, ар кимдин жөндөмүнө жараша, ар бирөөнүн керектөөсүнө жараша деген сөздү жарыя кылган. Уккан адамдын курсагын тойгузчу купуя сырдуу сөз. Ушу кезге чейин коммунизм деген эмне экенин так таамай түшүндүрүп берген бирөө жок. Маркстын артынан чыккан акылдуулар жыргалчылыктын сөзсүз келишин ырастап, мунарыкта деп атышпайбы?
Карапайым көпчүлүк коммунизм бел оорукпай, кол жоорукпай тапкан жыргалчылык катары көрүнчү. Жетишпеген акча деген жок. Дүкөнгө бар да каалааныңды алып жыргап жашай бер. Мына ошол коммунизм бул жерде экен. Таңдай катып турганда аптыга ичкен суусуна акча алышпады. Эми желчи чүйгүн тамагы, сыйырматтын баары бекер. Чөнтөгүндөгү акча салган намияны бүгүн артыкпаш. Коммунизмге чакырылгандардан эрте келген бирөө сууга түшсө болорун айтып кубанып алыптыр. Тердеп кургап көйнөгү денесине жабышып турган, бир гана оңтойсуздук парпыраган кенен турсийи менен кантип сууга түшөт. Анын оюн билип койгонсуп тиги плавки берет экен деди. Мурдагы жолугушуу кандай өткөнүн Константин Паустовский айтып берген. Анда да кездешүүнүн аштамагы мол, бирок аягы тарыныч урунуш менен бүтүптүр. Коммунизм аралында баары сылык сыпайы болот дегени калп окшойт. Катчылык жумушунан аз да болсо эс алууга убакыт тапкан Сурков күлүп жайнап, арыта суудан чыгып алып, Леонид Леонов курганып жатса, Валентин Катаев сууну жай жирип, арактагы Таризого ушунча узак жол басып сууга түшкөнү келдикпи деп атыптыр. Жээкте шымынын кырып ырышпаган Алексей Аджубей, Никита Хрущевтин күйөө баласы болгуча Комсомольская правда гезитинин катардагы кабарчысы болуп иштеген жылдыздуу жигитти эс алып отуруптур. Жөн убакта биринин быкыйын экинчиси чукуганды өнөр көргөн жазуучулар журту бул күнү бири бирине жылмайып баары башкача эле. Иса пайгамбар тирилип келгендей маанайлары ачык. Башка убакта колун бергиси келбеген Иренбург Гербачев менен өбүшүп учурашып, өзүнчө бир идиллия туруп калыптыр капырай. Анан ошол жолугушууда Хрущев кызып алган окшойт сүйлөп аткандардын сөзүн бөлүп жазуучулар катарындагы жашамал Мариетта Шагнянды каптап, орустун наны менен майын бекир деп жатасыз деп каарып өтүптүр. Лениндин өмүр баянын иликтеп коммунисттер алдында сөз өктөмдү мактуу жазуучу да бош келбей, менин жеген нанымды милдет кылгандарды жактырбайм деп тойду таштап автобусга чыгып отуруп алыптыр. Хрущев аны менен эле тим болбой идеялык ката кетиргендиги үчүн Маргарита Алигерге атырылып, сиз идеологиялык диверсантсыз дептир. Тигинин болгон айыбы литературада Москва альманахын түзүп чыгарганы болчу. Алигерде бош келбей ачууга буулкан Хрущевко коммунист экенин айтса, тиги колун шилтеп коммунисттерге ишенбесин, ага караганда Леонид Соболев чынчыл экенин айтыптыр. Алред Соболевтин маанайы көтөрүлүп, туура-тууралап Хрущевти колдоп, идеясыз авторлорду айыптап, баш катчыга машинасын токтотууга гараж жок кыйналып жатканын айтууга жетишиптир. Хрущевтин муркан чайканы күчөгөндө асман жарылып кеткенсип, көктөн жамгыр көнөктөп куюп, тамак ашы жайнаган үстөлдөрдү тегеректеген өкмөт мүчөлөрү менен интеллигенциянын үстүндөгү тосмо сууну көтөрө албай калганда жапжаңы кийимчен албеттүү жигиттер чатырдан сууну агызып өкмөт адамдарына тамчы тийгизбей турушту дейт. Интеллигенцияны ойлогон деле бирөө болбоптур. Аны карап турган Самуил Маршак мындай Шекспирдин оюн эмес түшүнө да кирген эмес деп жылмайыптыр. Хрущевтин какы жеген Маргарита Алигер кечени таштап кетип атса көптүн арасынан жалгыз Валентин Овечкин гана аны коштоп калганы жетекчиден урушуккан каламдашына жакындаштан коркуп турушту дейт. Хрущевко жаккан кандай мактоо айтсам деп элеп желеп болуп аткан Соболевтин жүрөгү кармап тез жардам чакырышып аны алып кетип атышканда кызыга карап тургандарга Никита Сергеевич гаражды унутпасын улам кайталап ооруканага кетти дейт. Кийин Москвада биринчиге жакын кишилер Хрущевтин кылыгын сынга алышканы жөнүндө миш-миштер айтылып тим болду. Экинчи жолугушууда Хрущев жазууларды каарыбай жаркылдап жакшы жүрдү. Никита Сергеевич жакасы кыска шаратилик украин көйнөгүн кийип шаардан басып аны коштоп карылыкка бойсунган Ворошилов Микоян келди. Мурдагы жолугушууга катышкан Молотов менен Каганович Шепиловдун жоктугун эстеген деле бирөө жарым болбоду. Биринчини көргөндө оор денесин көтөрүп заматта элпек боло калган Гербачев, гараж маселесине кошуп жаңы уюшулган орус жазуучулар союзунун башчысы болуп калган Соболев, алардын жанында бийликтин дагы бир сүймөнчүгү Степова Сергей Михалков Хрущевтин жанына башкаларды жолотушпады. Бийликтин чыгармачыл интеллигенцияга мамилеси башынан эле катуу болчу. Ленин либералдык интеллигенцияны буржуазиянын үй шыпыргычы деп жактырчу эмес. Сталин бийликке бүгүлүп кызмат кылууну жаңы мамлекеттин жашоо турмушунун негизин айланткан. Хрущев Сталиндин тарбиясын алып, анын башкаруусуна жетеп көнгөн баладай байоо көрүнгөнү менен ачуулуу, кекчил, бир айтканын бербеген көк болчу. Ошол көктүгү совет заманында бир жакшы ишти жасоого өбөлгө түз берди. Сталинге жүгүнүүчүлүктү совет өлкөсүн жыш каптаган орто кылымдык инквизацияны айыптуу айыпсызын желкеден ат куйгармап алып барып уруп токмоктоп аягында атып салууну токтотту. Өзү жалгыз кул туюгун чукпаган бюро мүчөлөрүн каратып туруп Сталиндин айыбын ачты. Башкасын айтпаганда деле 20-чы съездин трибунасынан туруп атын укканда жүрөгү түшчү кудайын мавзолейден алдыртып таштады. Кең өлкөдөгү жайнаган эстеликтерин түрттүрүп сүрөттөрүн жок кылдырды. Антпесе колу канга малынып калган коопсуздук кызматы көнгөн ишин уланта бермек. А бирок Хрущев Сталинди айыптаганы менен баш көтөргөн мажардарды 1956-жылы канга бөлөп нааразылыкты күч менен басты. Хрущев билимсиз дардан пос ишенчек адам көрүнгөн менен чарманчыл адамдарга мамилесин өзгөрткөн жок. Бир айырмасы Сталинге окшоп аттырбады. Чарманларын чарытпай баскан турган жерине аңдуу койтуруп басмырлоону токтотподу. Аны менен иш жок саясий аврай азнолук жылында анга толкунданып кеткен адаячылар Владимир Дудинцевтин чынчыл романын Москвадагы жазуучулар үйүндө кызыл чеке талашка салып талкуулап жатканда керектүү кишилер атча милицияны чакырып ишенчек окурмандарды кубалап таратышты. Кийинки жолугушууда Хрущев асманга ыргытылган тарелкаларды атып биринчиликти алган мыжаванациянын байгесине ээ болгонго ыраазы болуп жазуучулар менен сый тамакка тынч отурду. Владимир Тендриковдун 1974-жылы жазылган «Коммунизмдин жыргалары» авторунун көзөткөндөн кийин 1988-жылы «Новый мир» журналынын сентябрь айындагы санында жарыяланган. Чыгармага жазган баш сөзүндө Сергей Залыгин кандай шартта болсо да тартынбай акыйкатты айтууга батынган чынчыл сүрөткер Владимир Тендриковдун адабы мурасы эми тереңден ачыларын туура белгилеген. Армандар сыр азаттыктын тандалма аңгемелер берүүсүнөн орус совет жазуучусу Владимир Тендриковдун «Коммунизмдин жыргал аралы» аңгемеси тууралуу баяндап уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө.
Муну менен деле көкөтөйдүн дарты ичинен чыгып кете койбоду. Сарыбайга билгизбей кадимкисиндей малын жакшы багып байынын көңүлүнө жагып эле жүрөт.
Кирпик көтөрбөй отурган кыздын бүгүлгөн карааны ага кандайдыр аянычтуу сезилдиби? Жүрөгү тызылдап өзүн коёрго жер таппай кайпактайт.
Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүн угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Ушуну менен Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздүн алгачкы бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бир аздан кийин уктуруубуз улантылат.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Чек арадагы соңку куралдуу кагылышта 140 миңден ашуун адам коопсуз жайга убактылуу көчүрүлдү жана ошо алардын басымдуу бөлүгү аялдар жана балдар.
Ооба десер, чек арадагы аялдар жашаган жергиликтүү тургундарда дайыма кооптонуу сезими күч экенин белгилеп жүрүшөт. Ошондон улам дагы эжесиңдер берүүбүздө биз бүгүн өзүнүн үйүн аргасыз таштап башка жака көчүп кетүүгө аргасыз болгон адамдардын психологиялык абалы туурасында сүйлөшөлү деп чечтик. Студияга кош келдиңиздер.
Бир күнү кесиптешим Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып барабыз жана ушу студиябыздын конокторун тааныштыра кетсем, клиникалык психолог Перизат Асылбаева жана Аркы айылынын тургуну мугалим Элнура Жүзбай кызы. Саламатсыздарбы?
Соңку күндөрү деле Кыргызстандын баары тең ушул телеканалдарда массалык маалымат каражаттарына чыккан маалыматтарды өңгөлөө карап абдан кайгырып аткан учурубуз. Эгер расмий маалыматка кайрыла турган болсок 59 жаран Кыргызстандан мерт кетти деп айтылууда. Ошондой эле жарадар болгондордун саны 200 чукул деп айтылган. Ал эми 140 миңге жакын адам өз баткенине бир канча айылдарынан, бир канча райондорунан үйүн таштап ар кайсы облустарга кетип жатышат. Эгер кайсы бир маалыматка таянып турган болсок 5500 адам баткенден чыгып кеткен экен. Алардын кээ бир бөлүгү Бишкекте жана Чүйгөдө да келип жайгашкан. Биз алардын айрымдары менен ушул жатаканаларга жана ооруканага барып маектешип келген элек. Берүүбүздүн башында мына ошол сюжетти көрүп алалы.
Ал жака келин болуп түшкөн, 5-чи жыл болуп атат. Кайненем жашаганга 40 жылдай болуп калды. Ошол мен келин болуп баргандан бери эле ушинтип согуш болуп турат да. Былтыр 29 апрелде болду. Аябай жаман болгон, анда деле үй өзөртөнүп. Ооба, биз келбейбиз дегенбиз, бул жакка ошолор менен бирге болуп эле десек. Бизге эмне айтып кетпек эле деди да. Силерге кап айланып калат экенбиз. Кайтсак силерди алып кача албайбыз. Балдардын келечеги билбейм, ал жак эгер тынч коргоо берселер балдардын келечеги болот деп ойлойм да. Эгер такыр улан ушундай боло берсе жашаштын кереги деле жок да. Ошо биз ушу коркуп калганбыз да, балдар деле коркуп ушу шашып турат да. Курткамды кийинби апа, солдаттар аты баштадыбы деп, атамга атам каякта атама барабызбы деп ушинтип турат да, коркуп турушат.
күйөм өтүп кеткен шакты басып, анан 78 жылкы күйөм өтүп кеткен ошол Битта Мухидин деп балам бар да, ошонуя мен этият кылам да, аны укпок тийбесин деп, этият бул балам ук тийбесин деп. Балам азыр тагаларын ээрчип жүрөт да эми, тагаларын эме кылып жүрөт. Анан телефонду дагы түшүрүп койдум бир жерге. Азыр телефон жок отурам, телефон түшүп калды, тажик кыргызып качып. Тажик кыргыз уруш токтоп, тынчылык болсо дагы барып каларбыз үйүбүзгө деп ойлойм.
Ошол жакта эле жашайбыз.
Ошол жакта жашасакпы дейбиз. Эл жашаса жашай беребиз да.
Жыл деле биз 2014 бери эле ушул абал да. Жыл деле ушундай эметет. Качабыз дагы кайра эле барабыз. Качабыз дагы кайра эле барабыз. Эми билбейм эми тынчып калар деп үмүт кылабыз да. Үйүбүз азыр бизде баардыгын күйгүзүп, талкалап салыптыр.
Үйдөн чыгып эки үй өткөнүбүздө эле тазалыгыбыз тосуп калды. Жолдон аткылай башлаганда машинаны бурганда ошол кичине чукурга түшүп калды да. Бул өзү эле качты, анан муну колума алдым, наркымды жетелеп алдым. Кутуга тийген билген жокмун, баса алган жок, бирок түзөрө алып кеттим да.
Бирдеме менен кадимкидей турганбыз, мектепке кийинип жөнөп атканбыз, анан эле уже ауга атылып кетти да, эшикке чыккан жакты. Бул эшикте машинаны жүргүзүп аткан эле, эшикти октун астына алып кетти. Үйдүн тушунда эле барьер бар болчу, барьердин ар жагында машина эле, барьердин аркасына чуркап барып туруп карасам, уже бул жатат барьерде, мага жай жок болуп калган. Арыкка жатып, арыктан сомолоп машинаны көтөрсөм, уже машинанын алдына жетиппин. Анан барьерден секирип, машинаны өчүрүп аркамды карасам, өзүбүздүн күбөлүктөр турган документ бар экен. Үйдүн документтиге колум жетпеди, ал жака башым баягындай болбоду, оюм да жок деген. Колума түшкөн документти алып машинада өчүрүп эшикке чыгып, Раяна, кайргыл эже десем, булар сүйлөбөдү да, анан мен ойлодум булар уже өлдү экен деп, ал жак бел жакты карасам уже кошунанын үйүнө жетип өздөрүнүн башын бекитип отурган экен. Эми эле жатып өз өзүбүзгө келип бири бирибизди токтоп атканда, мен өйдөрагы жакта жатат элем, эжем менен бөлөм бирдей эле да, экөө бир жакын эле жерде жатат эле, анан астына миномет түшүп даң деди, мен кулагым башкача бир нерсе болуп кетти. Анан ушуну эле карап, Кайгүлже десем, оо десе, шундай карасам буттары кан, анар жактар кан, бети кан болуп жатат. Баягы нелер келип кетчү, баягындай форматик тирип, же болбосо үй абизден суу алып кеткен. Анан мен ошолорду көрүп эле баягындай сыймыктанып кетчүмүн да, булар бизди коргоп атат, бизден жардам сурайт, биз алардан жардам сурайбыз. Булар жакшы адам, бизди коробойт деп, ошондон кийин эле мен да баягы эмне болгум келип кеткен. Мындай болом десем, апам койбойт, болбойсуң дейт, же медсестра болосуң деп койбойт.
Эмне басың? Аткенде барып карасаң,
өзүм турам ошо үйдүн жанында.
Мына ушу бир сюжетте көргөндөй эле ар кандай абалда ошо айымдары балдары менен Бишкекке келип турушат. Мына Элнура айым, сиз да ошол айымдардын бирисиз. Сиз ушу Баткенден арка айылынан үч кызыңыз менен бул жака качып келген экенсиз. Азыр кимдин үйүндө турасыздар жана Бишкекке кантип жетип алдыңыздар?
Азыр мага кичине жеңилирээк болду башкаларга карагандачы, себеби мен өзүм бул шаардан ошол Лейлекке кайра келин болуп баргам. Өзүм Лейлектин эле кызы болом, бул жакта ата энем турат. Ошол үчүн мага азыр жашоо кичине жеңилирээк болуп атат, эми башкаларга салыштырмалуу да. Эми ошол күнкү качкан боюнча айтып бере турган болсом, буга чейинки качкандар дагы 1.5 жылдан бери биз 5 жолу качтык. Ошонун баардыгы прям датасы, минутасына чейин менин көз алдымда турат да. Ушу акыркысын эле айтып бере турган болсом, биз как раз 14 сентябрь күнү Баткенде болду э. Биз ошол күнү кадимкидей даярданганбыз, документтерди, кийимдерди бир эки сыйра салып, тамактарыбызды, нандарды камдап даярданганбыз да. Үйдө кичинекей шириндик, конфет барбы, печенье барбы, ошонун баарын мен даярдагам.
Дайыма эле ошентип даярданып коесуздар?
Ооба, мисалыга сиздерде документтер постоянно сандыктын түбүндө турат э. Сандыктын түбүндө
сизде жок кээде.
Ооба, бекитип коесуздар, же болбосо документ керек болгондо таппай калышыңыздар мүмкүн. А бизде болсо постоянно бир рюкзакта документтер турат да, керек маалында алабыз, кайра аны биз ошол рюкзакка салып коебуз. Салып кой аны, кийин таппай калбайлы депчи, ошо эшиктин кире беришине илип коебуз. Бул уже даяр болушубуз керек да. Эртең менен эрте турганда эле мен телефонду карасам, уже каттар келе баштаптыр группалардан, ушундай Баткен жакта тынч эмес экен, эмне кылабыз деп уже кошуналардыкынан окуп калдым. Анан мектептин группасынан келип калды директордон, сабакка келбегиле баардык группаларга жазгыла, балдар өздөрүнүн үйүндө апаларынын ата энесинин алдында калсын деп. Анан уже абал канчалык кооптуу экенин уже сезип баштадым да, жолдошума кирдим.
кичинекей кызым как раз уктап аткан ошондо анан жолдошума кирип айттым дагы тынч эмес деп атат го десем ушу эркектер айтат да сен паника кыла бересиң депчи ал кечке ушинтчи да сен эле паника кыла бересиң карап турчу азыр сенин алдыңа эле келип атыштап деп ошентип тамашалап күлүп калчубуз да анан мага берчи телефонуң мен көрөйүнчү дагы ким сени ушинтип коркуп атат деп эле эми телефонду колуна алган да менин телефонумду колуна алганда эле уже бир снаряд жарылды да бир жерденчи уже ал мен ага айтып бүткүчөктү уже жарылды снаряд ошону менен менин телефонум анын колунда калып калды ал болсо үйдө уктап жаткан кызга чуркады кичинекей кызга эки кызым уже ойгонгон болчу ал кызга чуркады дагы кызды ошо уктаткан жеринен журканга ооруп алып чыгып машинага салды мен болсо документтерди анан кыздардын кийими салынган рюкзак бар болчу экөөнү тең монтип чыгып машинанын багажына салганда багаж кайтып келип менин башыма тийди да мондайданчы жакшы ачпаптырмын да шашып баратканданчы ошону мен дагы деле сезген жокмун да ушунчалык шок абалда болот экенсиң анан кызым болсо чоң кызым мектеп формасында уже ал жүйнөп алган ал ошол сумкасын көтөрүп анан баарыбыз бир минутага калбай чыгып кеттик окшойт анан ошо бир машина менен эле чыгып баратканбыз көчөгө чыкканда кошунанын эки баласы келатыптыр анан экөөнө айттым бас бул машинага отургула десем анан келин да келатыптыр анан как раз мага да машина алып берип койгон болчу да ушундай эми көбүнчө эркектерибиз миграцияда жүрөт тияк биякта болот анан этияттыктан деп мага машина алып берген анан айтты сен бул машинаны айдайсың болбойт мен дагы кошуналарды алышым керек деп анан мен машинага отуруп ошо газды баскан боюнча кеттим биз ошондо биринчилерден болуп чыктык эң алдыңкы бир минутага деле калбай чыктык окшойт биз ошо снаряд атылгандан кийинчи ошол боюнча мен айылдын башына карай кеттим эми мүмкүн болушунча биз ошо тоо жака карап качышыбыз керек да а менин үйүм болсо каналдын үстүндө эле экинчи үй болуп калат а биздин каналдын ары жагы уже Тажикстан бери жагы Кыргызстан а мен мүмкүн болушунча мен өйдө жака карап кетишим керек да анан ошондо машинадан газды баскан боюнча кеттим уже мен айылдын өйдө жагына чыккычакты уже алдыма бир 10 машина тизилип калыптыр да эми мында карасаңыздар уже баардыгы даяр да бир минутанын ичинде уже баардыгы чыгып кетип атышат да ошондо эле мен качып баратканда жана кызым кичинекей кызым тапичкасы мага көрүнүп турат алга мен бир 3-4 кадам басышым керек жетпедим да ошогочу алганга жетишкен жокмун анан аны алган жокпуз ошентип эле качып кеттим анан күйөөм артыман ал машинаны айдап чыкканда уже көчөгө машинасы жок кошуналар деле бар да аларды салып алып чыгып таппай калыптыр ошону менен мен Маргун тарапка карап кеттик алдында где то бир 10 машина тизилип туруптур мен жолду өзүм билбеген үчүн ошол машиналардын эле артынан кетип аттым да артынан кетип атып жаман жолго салып алыптырмын билбегеним үчүнчү ал жерге келип да машиналар бузулуп жолдо пробкалар болуп артымда ыйлап алышкан салып алган энекем менен кошунанын келини ыйлап алган а мен болсо рульда барат экөөнө айтам ой эмне ыйлап атасыздар балдарды коркутуп депчи ошол маалда кандай бир күчтүү болуп кетет экенсиң да күчтүү болуп кетет
ички ресурстар ооба
күчтүү болуп кетет экенсиң дагы мен ушу шаарга келгечекти мен такыр ыйлаган жокмун же мен өзүм ошондой кишименби ыйлаган жокмун да анан мен Маргунга келип калганда эле телефонум жолдошумда калган да снаряд атылгандачы же аны менен байланыша албайбыз мен келип эле Маргунга киргенде уже тааныштарымды көрө баштадым алар айтат Элнура сенин жолдошуң издеп атат депчи анан келгенде биз кудайга шүгүр жол ачылып калыптыр ошол моментте анан өткүлө деди ал жерде дагы военныйлар турушуптур анан бул жактан кайнагам барып бизди тосуп алды тосуп Баткенден анан жолдошум кайра кетти айкачы кетиш керек да эми эркек киши кайра биз менен кошулуп качып кеткен да кичине
азыр ошол жерде жолдошуңуз
ооба ооба анан баары чалып атышат чалып атышат анан мен айттым болду кооптуу жерден өттүк дегенден кийин анан уже бул жактагы ата энем да уже эми эс алышып ооба ошол күнү кичине уктадык деп калышты
перизат айым мынакей азыр Элнура айтып берип атат биз буга чейин сюжетте дагы бир канча аялдын ал тургай жаш балдардын бир баянын угуп баттыкпы ошол эле кичинекей 15 жаштагы Аминанын чоң кишидей отуруп алып мен машинеге барып документти алдым үйдүн документин алганга баягы башым жеткен жок жетишпедим бирок мен колго эми мисалы 15 жаштагы баланын чоң кишидей ушуга жоопкерчилик алып атканына дагы таң калышты да анан ушундан улам ушул чек арага чектеш айылдарда жашаган кандай бир психологиялык абал болот негизи эле ушундай учурлар айтып атпайбы Элнура ал кезде түшүнбөйт экенсиң бирок бир күч пайда болот экен деп бирок анын бир өзүнүн кесепеттери дагы бар да ал учурда сезилбесе дагы
ооба албетте кесепеттери сөзсүз түрдө болот биринчиден мүнөздөмө берсем мен өзүмө ошо былтыр иштеп келгенде 2-3 ай жүрүп келгем ал жерден эл аралык бир уюмдун ичинде жардам көргөзүп өткөн кырдаал болгондо ошондо чын эле аябай баа бергем да мен биздин мекендештерибизге. Анткени жаш баладан баштап кутман куракта адамдарга чейин баарын жоокер деп айтсам мен жаңылбайм болушум керек. Аябай укмуш апакелерди көргөм. Өздөрү мындай кандай десем абдан кайраттуу, ошол эле учурда мекени сүйгөн, өзүбүздүн элибизди, жерибизди мындай калтырбайбыз деген мындай абдан маанилүү бир иштерди жүргүзгөн апаларды да көргөм да мындай коомдук иш аркылуу. Албетте аларды психологиялык абалды айтсам ал хронический стресс деп коет, узак мөөнөттө созулган стресс. Жана согушта жашап келген адамдардай болуп эле өздөрүнүн бир көндүмдөрү пайда болгон да. Сиз айткандай тез чогулмай, тез жанакындай мобилизация болуу. Сиз айткандай абдан конечно өкүнүчтүү балдар деген балалыгын эркин өткөрө албай айла жок жана чоң кишидей болуп жоопкерчилик ичинде өсүп анан башка жана бөбөктөрүнө ата энесине колдоочу жана жардамчы болуп калышат дагы. Өзүнүн балалык кези мындай эркин өтпөйт, өтө мындай серьезный болуп калышы дагы мүмкүн да. Мындай башкаларга салыштырганда мисалы андай шартта чоңойбогон, мындай коопсуздукта чоңойгон балдарга эгер салыштырсак анда айырмалары абдан эле көрүнөт да.
Анын кесепети барбы? Мисалы балдар темасын улай эле ушул Аксайда биздин бир жоокерибиз каза болду. Ошол жерде төрөлгөн, ошол жердин мектебине барган, анан жоокер болуп кайра келип ошол айылын коргойм деген да. Негизи эле баткенде биз дагы азаттык бир канча ирет барып материал даярдап тартып жүрөбүз. Буга чейин эмне айткандай көпчүлүк жаш балдар чек арачы болом деген тилекте жашашат экен. Анткени алар өз жерин ошентип коргойм, жардам берем деп
ичинде коопсуздук сезими жок.
Ошол менен чоңоюшат.
Анан бир жагынан жанакындай патриоттук сезимдери дагы абдан курч болуп чоңоюшат да ал жерде балдар. Анан мен абдан таң калгам да, бизде мисалы шаардагы балдар алар жанакы онлайн оюндарды эле ойноп ошол жерден бирдемкелерди жана атуу же танкаларды ойношот го. А баткен аймактагы балдар болсо алар кадимкидей жанакы жыгачтан автоматтарды жасап алып жана илгерки биз бала кезибизде ойногон оюндарды көп ойноп ошентишип оюндардын жанакы темасы ошого багытталган да. Мына Элнура деле
как раз ошо качып барганда дагы балдар дароо эле ошол оюнду баштады. Сиз туура айтып атасыз, дароо эле мына атыш башталды деп эле бири наркы комната берки комнатадан эле бири бирин аткылапчы. Анан мен айтып атам, антип ойногула, антип ойногула деп жатпай гүлдөрдү тартып, күндөрдү тартып, сүрөт тартып ойногулачы деп
ушинтип балдардын бир коргонуу механизми э
ойношот.
Бир жагынан кесепетин жана айтпай калдым, дайыма хронический стрессте жүрүп анан мен байкагам да барганда кээбиркилер адамдарда балким жана острая стрессовая реакция деп коет ал жаңы мындай шок фазасы, жаңы мындай тынчсыздануусу башталып аябай мындай чыңалуу сезимде жүрөктөрү кагылып анан кийин мындай баштары ооруп мындай маалыматты айтсаң кээбиркилер бир жооп берсе жооп бере албайм да аң сезими да кичине эмерээк болуп түшөт да жанакы. А көбүнчөсү посттравма деп коет, ал деген уже эскирип калган травманын белгиси да. Уже жанакындай кыжырдануу сезим, сөз көтөрө албай жанакы жөнүндө ооба ошондой мүнөздөр пайда болушу мүмкүн. Анан кээ бирлер жалтаңдап коркуу сезим, түн ичинде укта албайбыз деп жана уйкусуздук. Анткени ар бир кичинекей бир шорох болсо эле сразу ойгонушуп уже даяр болуп турушат да, дагы эмне болуп кетти депчи. Анан кийин вообще мындай беймарал тынч сезимди унутуп калышат дагы. Анан кийин жанакындай мисалы перфоратор же бир строй материалдын жанакы инструмент иштеп кетсе кайра атуу башталды деп жанакы состояние боевой готовности деп коет да. Дайыма ошондой абалда жүргөн адамдар албетте алардын мүнөзү дагы өзгөрүлөт. Жана мен айткандай кээ бирлери аябай көп ойлонуп мындай анан жана элестер келе берет да ошол кырдаал боюнча. Мен ойлойм Элнура деле азыр айтып берип атпайбы, ошол элестер кайра кайра келе берет да адам оюна. Анан кийин адам уже балалуктар да өзгөрө баштайт, башкача боло баштайт да. Мисалы биз кубанган нерселерге алар балким кубанышпайт, алар балалуктары башкача. Мен Элнурага да сөз берет элем азыр.
Элнура эми да буга чейин айтып калдыңыз го, кечээ келгенден кийин кошуналар той берип салют атып туратса жүрөгүм шуу деп мындай башкача болуп кетти.
Келген күнү эле кечинде кошуналарда той болуп атыптыр да, анан кийин эми эле жатсак салют атылып атпайбы. Ооба, Бишкекте салют атылганда ушу ичим баары титиреп кетти, ошону менен калчылдап анан үйдөгү үй бүлөсүн группасына жазып атпаймын да эмнени баштадыңар десем алар күлүп атышпайбы, эми ушунчалык болуп калдыңбы депчи.
Албетте, анан жанагы сиз айткандай стрессин да бир кесепети ал сөзсүз түрдө адам ден соолугуна зыян келтирет да. Эгер ошо стрессти посттравманы убагында иштетип, адистер менен өз калыбына келип жанакындай иштерди кылбаса, реабилитация же болбосо психотерапия же психологиялык жардам анда канча бир убакыт тан кийин узак мөөнөттө болобу же кыска мөөнөттө болобу адам ден соолугу уже иммунитети дагы түшүп стресс убагында анан ден соолугу дагы бузулушу мүмкүн да жана кан басым жогорулуу ал жерде Баткен аймагында деле көп андай адамдар жүрөк оорулар баш оорулар көп мисалы башыбыз ооруп деп кээ бирлер медицинадан да өткөндө башы медициналык жактан таза болуп чыгат а бирок баш оорубу аябай кыйнайт да и ал деген именно стресстен ошондой болуп калат да жанакы
сюжетте да келинет балам 5 жашар балам отуруп эле апа курткамды кийинби апа солдаттар атып атабы апа качайлыбы деп эле ушунтуп калат деп
жалтаңдашып мындай өздөрүн мындай тынч абалда сезбей калышат дагы тынчсыздануу жана тревожное расстройство деп коет го тынчсыздануу кыжаалаттык анан кийин кооптуу мындай шарт болуп мындай дайыма чыңалуу сезимде болуп турушат эл аралык уюмдар тарабынан майда былтыркы майда ал былтыркы биринчи катуу уруш болгондо ошондо майда баштап бизде эл аралык уюмдар тарабынан атайын палатка тигилип оюнчуктар менен канцтоварлар менен биздин эки мугалимибизди психолог кылып өздөрү даярдашып алар бир жыл бою балдар менен иштешкен балдар менен ата энелер менен иштешип балдар мындай кадимкидей жакшысынакай балалыкта уже жашап калышкан болчу да биз уже көндүк болду эми тынчтык болот го деп ушинтсек эле кайра январда кайра дагы болгон кышында биз суруктап качканбыз андан кийин апрелде кайра болду ошондо да мен могу кыргыз элинин өлү айкөлдүгүнө биримдиктүүлүгүнө аябай баа берем да себеби өзүм деле ошол акыркы эле май айында мен кыргыз тажик ынтымагына деп сабак даярдагам өзүмчү өзүм окуучуларым менен 4-нчү класс окуучуларым менен аскерлерге барып 9-нчу майда экскурсия кылып аскерлердин жашоосун көрүп эметкенбиз да бизде негизи эки улуттун балдары окуйт да өзбек анан кыргыз анан аларга тажиктерди коштук дагы биз мен өзүм ошол сабакты даярдап чыктым ал өзүм youtube эмен каналымда бар кыргыз тажик достугун бекемдөөгө арналат деп атайын сабак даярдагам да ошо бир ай өтпөй эле биз уже аларды кечирип койгондой болуп атабыз да эми ынтымакта жашашыбыз керек эми кошунаң менен ынтымак болушуң керек да окуучуларыма дагы дайыма ушинтип айтчумун бул биз ынтымакта жашашыбыз керек ынтымактуу болушубуз керек деп анан эркек балдарды дайыма мындай өзүн күчтүүрөөк болгонго сездиргенге аракет кылчумун да ушул эле азыркы биринчи классымда дагы бул элементарно ашканага киргенде мен кыздарды биринчи киргизет элем кыздар баары кирип тизилип отуруп столдоруна отургандан кийин анан балдар барып кирчи да силер буларды коргошуңар керек силер апаңарды коргошуңар керек силер жигитсиңер силер мырзасыңар деп мурдакы бүтүргөн 4-нчү классымды да ошентип бүтүргөм баары эле ашкананын оозуна балдар тизилип калышат кыздар кирип кетишет кыздар барып тизилип отургандан кийин анан балдар барышат да алар силер мырзасыңар силер айылыбызды коргошуңар керек депчи анан балдардын дагы бир белгиси бул көркөм өнөр сабагында эркин тема болгондо дароо эле согуш темасын тартышат да
ооба
танканы тартат же кыргызстандын желегин тартат же өзүн аскер болгонун тартат сөзсүз түрдө согуш темасына кайра келет да эмнегедир ошону мындай арыла албай койдук да бизчи такыр арыла албай койдук
өзүнүн көздөрү менен көргөн
ушул теманы улай эле да перизат айым сиз дагы азиз катары айтып атпайсызбы ушул психологдор жардам беребиз э мисалы буга чейин да барып келгенсиздер деп бирок бир нерсе болуп атпайбы бул улам кайталанган
ооба көйгөй ошол жактан мен да өзүм ошондой бир оор проблемага ошондо учурагам да анткени мисалы аябай көп жоготуулар болот э жоготуу деген тема жакындарын жоготушат же болбосо үй жайын жоготушат жаңы салган тамдарын жоготушат жанагы өзүнүн күнүмдүк жашоодогу өзүнүн бир какой то бир атмосферасын жоготушат анан кийин мисалы башка өзүбүздүн бул бишкекте башка аймактарда иштеген тажрыйбамда сиз айткандай үмүт бере аласың да мына мисалы ушул бир убакыттан кийин болду уже бул жок болду бул көйгөй анан кийин өзүңүзгө калыбыңызга келесиз атайын өзүнүн этаптары бар деп а бирок Баткенге барганда мен ошондой өзүмдө кыйналган бир моменттерим болгон да анткени мен аларга эчтеке гарантия бере албайм эртең жакшы болуп кетет болду ушуну менен тынч болосуз тигиндей мындай деген сөздөрдү айта албайсың да анткени күнүгө кооптуу шарт ал жерде чечилбеген маселе 30 жылдан бери ошондой абалда жашаган апалар дагы кайрылып атышты алар абалда өтө оор болгон да. Ана сиз айткандай бир жагынан кете албай да кыйналасың, бир жагынан биякта өзүң үй бүлөң балдарың бар, адистер да жетишпейт, алар менен узак мөөнөттө иштеш керек. Мына балдардын психикасы кичине мындай пластичный деп коет да, алар жанында эгер мындай камкордук көргөн, мээримин берген бир стабилдүү бир чоң киши болсо, алар бат өз калыбына келишет да. Мисалы Эмнура кандай сонун апай айтып берип атса, балдар жөнүндө аябай жүрөгүң жылыйт да ушундай. А эгер кеберектердин жанында андайлар болбой калышы мүмкүн. А вот ошол балдарга аябай оор болот да алар. Психотравма сөзсүз түрдө өзүнүн терс таасирин калтырат эртедир кечтир. Анан кийин ошол жерде дайыма узак мөөнөттө иштеген адистерди да даярдаш керек да, мындай саппаттуу адистерди. Жалаң эле психолог эмес, врач психотерапевт, психиатрлар да абдан керек. Анткени кеберки адамдар оор абалда, мындай курч абалда болуп атканда психоэмоционалдык биринчи дары дармек менен ошо врачтар какой-то симптомдорун алышат, тынчтандырып. Анан психолог келип уже биз эмоция менен, жанакындай кооптуу ой жүгүртүүсү менен, жанакы симптомдор менен уже биз башкача методика менен иштейбиз. Ошондой да бир кыйынчылык болгон, ошондой адистер жетишпейт да, жетишпейт.
Бизат айым, мен сиз буга чейин дагы онлайн, офлайн дагы баягы психологиялык жардам берип жүрбөйсүзбү? Кайсылоочулар эсиңиздерде калган, анан ошол эле кезде ушундай бир күнүмдүк тирилик менен жашап жүргөн элге өзүнө психологиялык жардамга муктаж экенин түшүнөбү? Өзүлөрү кайрылган учурлар болобу?
Аябай эле түшүнүшөт азыркы учурда. Анткени көп биздин жардамдар баргандан кийин биз башка тарап аймакта тараптардан адистердин жардамынан ал жерде баткенде элдер түшүнөт да. Мисалы мен салыштырганда, мисалы биздин аймакка Чүй аймагына психологиялык жардамга чакырганда аз эле киши келген да, бизге бир иш аракеттин ичиндечи. А мен ошондо эстегем да, баткенде күнүмдүк очередь болуп калышат, кезек күтүп калышат. 15 кишиде бир күндө, бизде мисалы стандарт боюнча 4-5 киши ар бир адамга 1 саат же 50 мүнөт кетиш керек. Ал жерде 15 киши турат, көбүнчөсү албетте айымдар балдарын алып келишет, өздөрү келишет. А вот эркек кишилер, мырзаларыбыз азыраак кайрылышат да. Алардан кийин программа да күчтүү бол деген. Алар тартынышат да.
Алар абдан көп муктаж болот мен.
Муктаж болот.
Кийин алар ошол жерде коргоп калышат. Эң көп
кешиктүү
нерсени өздөрүн алат да, эң оор кыйынчылык.
Албетте алардын мындай келген ошол мырзаларыбызды эгер биз абалын караганда алардыкы албетте оор эле. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, ыйлабагыла деп айтам депчи. Негизи адам ыйлаш керек да, аны бекер жаратылыш бизге табигат аркылуу берилген жок да. Стресс тең какой то бир эмеси чыгып кетет да ошол. А бирок эркектер ыйлаганга аларга жол жок да, бала кезинен баштап алар ичинен сактайт, ичинен кайгырат, анан күчтүү болгон аракет кылышат. А бирок өздөрү жалгыз калганда жанакындай аябай оор ойлор болуп, уйкусуздук, давлениялар көтөрүлүп, анан башка симптомдор кооп кетет дагы. Аларга дагы
инфаркт дагы.
Да, инфаркт, инсульт. Негизи статистика боюнча инфаркт, инсульттар эркек кишилерде көбүрөөк катталат да. Алардын өмүрлөрү дагы бир 10-15 жылга кыскараак болушу мүмкүн деп атпайбы? Көйгөйлөр толтура ал жерде. Жалаң эле жанакы кырдаал боюнча келишип кайрылышкан жок. Кырдаал боюнча келип кайрылышат да, кеберектер айтышат да, эми ал кырдаалга деле күн партабыз депчи. А вот менин жолдошум миграцияда деп анан башташат да, башка темаларга өтүп кетишет. Анан кийин балдарды жанакындай окууга кружоктор жана мүмкүнчүлүктөр аз да, только жанакы мектепке барып келишет. Кеберки жерлерде бар ошондой кружоктор, өнүктүрүүчү, а көп жагында жок да мындай кружоктор. Анан балдар албетте көчөдө эле ойноп жүрүшкөндөй болушат, же жанакы үйүндө телефон менен балким ата энесинин жанында эле жүргөндөй болуп. А бирок ал балдарга шарт түзүп бериш керек да.
Элнура, ушул азыр миңдеген аялдар, балдар, негизи эле ушул Баткен элинин кандай бир келечекке ойлору бар? Сиз кандай ойлойсуз?
Жашайбыз деп атышат алар.
Кайра барып жашайбыз.
Ооба, жашайбыз. Аялдар баш болуп жашайбыз дейт. Кайсы жака барабыз? Именно мен жашаган жер бейиш деп эле айта алам.
Мен абдан кошулам ушул сөздөргө. Мен мисалы аяка бара электе Баткенди көргөзсө эле бир тоолуу жерлерди, бир
алыс,
какой то бир алыс, анан жана бактары жок, бир кургак бир жерде көргөзгөндөй эле болчу да. Анан барганда аябай мен ушунчалык мекенибиз ушундай керемет экенин ошол жерден дагы көрүп келгем да. Жана Франция биякта эле калат, жана Испарция билип аткан
кино тарта турган жерлер бар.
Ушпаган
нерсенин өзү жок.
Ушунчалык ар бир тоонун өзүнчө бир эмеси бар да, мындай кандай десем, бир сулуу бир укмуш көрүнүштөр. Анан кийин аябай сүрөткө тартып телефоныма батпай келген да. Чын эле сиз айткандай беш төрүндө эле жерлерибиз бар.
Кантип берип коебуз деп атасыз? Мен өзүм да мисалга биздин өзүбүздүн үй бүлөдө 1 гектар жүзүмүз бар. 1 гектарда өрүгүбүз бар. Мен аны бергим келбейт мисалгач. 45 градус ысыкта бышкан нерсе дамды болот да. Дамды болот. Бышпаган нерсенин өзү жок. Кантип ушундай бештей жерибизди берип коебуз? Кетпейбиз деп эле ошентип атышат. Азыр бүгүн айылга баргандар бар, айтат жолдордо танканын изи калган, жаш балдардын велосипедтери күйүп жатат депчи. Эми барып жашайбыз да, эмне кылмак эле? Кантип берип коебуз бизчи? Мен азыр мисалга өзүмдү шаарга келгениме мен күнөөлүү сезип атам да. Мен эмнеге ошо кайтарып отурсам болмок экен деген сыяктуу өзүмдү ушунчалык күнөөлүү сезип, анан кечээ эле спорт ордосуна барып өзүм волонтерлук кылып келдим. Жардамдашып ошол жактан келгендерге коем, ошол жака барып жардам берип турайынчы кичине бир эки саат болсо деле депчи. Өзүм күнөөлүү сезет экенсиң бер жака келсең делечи. Анан мен келатып бир эжем айтып атпаймынбы, биз качкындар баратабыз деп жазгам да, күлүпчү жазсам, силер качкын эмессиңер дейт, сенин кыздарың баатыр депчи. Дейсаң сыймыктанып калдым, келгенден эле баатырлар келди деп тосуп алышты.
Мен да кошулам ошол сөзгө. Ар бир тургун ошо жерде жашаган өзү эле эрти баатыр.
Азыр эми ушул программаны жыйынтыктап жатып, биз дайыма ушундай чыр чыккан учурда аларда учурлардан кийин элдин психологиялык абалы, стресс абалы жөнүндө сөз кылабыз. Бирок сиз дагы айтып өттүңүз, Перзат айым, ал жерде дайыма туруктуу иштеген адистер болуш керек деп. Муну ким жоопкерчилик алыш керек? Кандай иш аракетти көрүш керек? Жана ошол нерсе үчүн зарылчылык бар да негизи?
Ооба, албетте зарылчылык бар. Жумуш менен камсыздаш керек, анан үй бүлөлөр толук болуш керек ал жерде. Кайсы жерде жумуш болсо ошол жерде жүрөт да биздин элибиз э. Анан экинчиден ошо ден соолук жакта мен ойлойм, жанагы саламаттык сактоо министрлигинин ичинде деле программалар бар болуш керек азыр иштетилип аткан. Балким ошолор менен байланышып силер дагы өзүңөр ушу маалыматты көбүрөөк тархатасыңар. Анан ошол жерде жергиликтүү жашап аткан мыкты адистер деле бар, ошолорго дагы тез арада мындай квалификациясын жогорулоткон аракет кылыш керек да. Мисалы ошол эле соцпедагогдор мектептерде бар да балдар үчүн э, аларга психологиялык билим аябай керек. Анан көп эле инструменттерди үйрөтсө алар өздөрү ошону иштете берсе да болот да бир жагынан. Бирок жанакындай мобильный командалар да керек да. Сөзсүз түрдө ошол аймакка эң биринчи көңүлдү буруш керек. Башка аймактар, биз мисалы өзүбүздүн тиричилигибизди эметип келатабыз, Баткен деген бул аябай жанакындай курч абал болуп атпайбы дайыма эле? Бүт ошо ресурстун биринчи ошо жерге көңүлдү бурса мамлекет тарапта, бийлик тараптан.
Деле кыргыз эли жалпы ушу Баткендеги чек арага жаңжал окуясына күбө болуп абдан кабатыр болуп жаткан чагыбыз, анан ушул мекен кечип болгон Баткен элине дагы ыраазычылык билдирүү менен биз программабызды жыйынтыктайт элек.
Бүгүн келип ушу конок болуп бергениңиздер үчүн чоң рахмат. Берүүнү Айгерим Акылбекова жана мен Алия Суранова болуп алып бардык. Аламий телекөрүүчүлөр менен эмки жумада жолукканча коштошобуз.
Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш. Эже сиңдилер коомдогу актуалдуу маселелердин түрдүү өңүтү, активдүү айымдардын көз карашы.
Элге мындай кошуналарга абдан бир жакшы семьянин да үйдө өзү өкөр.
Биринчиден бул бизде РТД эмпатия деген сезим жоктугу.
Сөз эркиндигине чагуул экенин Кыргызстандын ар бир акыл өстүү жараны көрүп турат.
Иликтөө тармагында жүргөн журналисттер үчүн абдан эле кооптуу жагдайды жаратып койду.
Эже сиңдилер, коомдо калыптанып калган стереотиптерди бузган талкуу, эл оозундагы каармандар менен аңгемелешүү.
Мен бир жылда 5 жолу шайлоого катышыптырмын.
Сырткы көрүнүшкө эле маани берилет экен бизде көп учурда.
Мамамдын "сен кызым, сен кыйынсың" деген сөзүн аркасы менен эле дүйнө жүзүндө эле утуп келип атабыз.
Эже сиңдилер баарлашуусун Азаттык радиосунун эфиринен ар ишемби саат 19:30 уга аласыз. Телеверсиясын ар жума күнү кечки саат 8:00 НТС телеканалынан көрүңүз. Эже сиңдилер, актуалдуу темага өзгөчө көз караш.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.